Pán světa, část osmá.
Když se Percy sklánil na koleno poprvé, zahlédl v zeleném šeru toliko bílý zjev, jak sedí u velikého psacího stolu, avšak obrácen proti dveřím, jimiž vešli s kardinálem. Pak, sklopiv oči, učinil krok vpřed, sklonil znova koleno jako kardinál, pak učinil krok a potřetí se spustil na koleno a pozdvihl podávanou bílou tenkou ruku Kertům. Postavil se, slyšel, jak se dveře zavírají. Páter Franklin, svatosti, pravil kardinál po jeho boku. Ruka v bílém rukávu zamávala po dvou židlích a oba se posadili. Zatímco kardinál mluvě pomalu latinsky několika větami vyložil, že je anglický kněz, který jako dopisovatel prokázal tak znamenité služby, sledoval Percy vše zrakem. Znal papežův obličej ze sta fotografií a filmových dokumentů. I jeho posunky mu byly povědomy, to jeho pouklánění hlavou na souhlas, ten nepatrný výmluvný pohyb rukama. Avšak Percy si nemohl nepřiznat, že živý originál velmi se liší od oněch obrazů. Tento poznatek zdál se mu však všední. Ten statečný kmet v bílém hávu, který tu seděl před ním, svíraje konce podpěr, byl prostřední výšky a tloušťky a měl vzezření veliké a vážné důstojnosti. Percy však se díval hlavně na jeho obličej, sklopiv několikrát zrak, když papežovi modré oči se na něj obracely. Ty oči byly neobyčejné, připomínající to, co dějepisci vyprávěli o Lvu desátém. Přímé čárky víček na nich dodával jim pohledu jestřábího. Avšak obličej je káral ze lži. Nebyl ani hubený, ani tlustý, ale měl krásný oblý tvar. Rty byly čistě krojeny a jejich zakřivení mluvilo o utrpení. Orličí nos měl krásně cizelované chřípě. Brada důlkem v půli rozdělená prozrazovala odhodlanost a držení hlavy bylo podivně mladistvé. V tom obličeji zračila se šlechetnost a něha na rozhraní mezi vzdorem a pokorou. Všechen však byl celkem obličejem duchovního. Čelo bylo na spáncích nepatrně stlačené a pod bílou čepičkou bylo vidět bílé vlasy. Tak nyní 9 let vzbudilo velikou veselost, když v šantánech vrhali na stěnu podobiznu sestavenou z obličejů známých kněží, zároveň s podobiznou nového papeže. Neboť nebylo je hnedle rozeznati. Percy snažil se uvědomit sobě, jaký dojem na něho činí, avšak nenašel jiného slova než dojem kněze. Takovým byl a jedině takovým. Ecce sacerdos magnus. Překvapovalo ho mladistvé vzezření, neboť papežovi bylo 88, ale jeho postava byla tak vzpřímená, jako by mu bylo 50. Ramena nebyla sehnutá, hlavu držel jako silák a vrásek téměř nebylo znáti v tom tlumeném světle. Papa Angelicus, tanulo Percy mu na mysli. Kardinál domluvil a učinil posunek. Percy sebral své smysly, aby odpovídal na otázky, jichž se nadál. Buď vítán, synu, pravil vlídný zvučný hlas. Percy zoufale naklonil čelo. Papež opět sklonil oči, vzal levicí těžítko a mluvě zvolna pohrával si s ním. A nyní, synu, prosím o stručnou přednášku o těchto třech bodech. Co se stalo? Co se děje? A co se stane se závěrem o tom, co by se mělo státi? Percy zhluboka vydechl, posadil se dozadu, sepěl ruce, upřel zrak na vyšívaný kříž na papežově střevíci a jel se mluvit. Vždyť si to byl již 100krát předříkal. Nejprve vytknul základ a to, že civilizovaný svět se shromažďuje ve dvou táborech. V táborech světa a v táboře Boha. Dosud byly síly světa rozptýleny. Revoluce a války byly jako pohyby lůzy neukázněné a neobratné. Těm církev čelila také spíše svou roztroušeností než soustředěností. Harcovníci bojovali proti harcovníkům. Ale za posledních 100 let se ukázalo, že bude třeba změnit způsob boje. Evropě alespoň se to vnitřní zápolení zprotivilo. Po stránce hospodářské to dokázalo sjednocení nejprve práce, pak kapitálu, pak práce a kapitálu společně. Na poli politiky to dokázalo smírné rozdělení Afriky a na poli duševním rozmach humanitárského náboženství. Proti tomu třeba uvésti vzrůstající sestředění církve. Moudrostí jejich papežů, nad níž bdí Bůh všemohoucí, rok od roku šiky těsněji se semkly. Jako příklady uvedl zrušení kdekterých místních obyčejů. Nevyjímaje ani těch, které Východ tak dávno pěstoval. Zřízení úřadu kardinálů protektorů v Římě, že všichni bratři sloučeni byli v jeden řád, ač ponechána jim zděděná jména pod vrchním generálem, všichni mniši, výjima kartuziány, karmelity a trapisty, združení v řád jiný a tito výjimuti v řád třetí. Podobná změna, že se stala s jeptiškami. Dále se dotýkal posledních výnosů stanovících význam vatikánského rozhodnutí o neomylnosti, nového výkladu kanonického zákona, ohromných zjednodušení, jaká nastala v církevní správě hierarchii, v rubrikách a záležitostech misijních krajů s novými a krom obyčejnými výsadami poskytnutými misijním kněžím. Tu poznal, že pozbyl sebevědomí, dokonce rozkládaje rukama a zvyšuje hlas, rozpovídal se o významu událostí sebevnuších se v minulém měsíci. Co předcházelo, pravil, poukazovalo na to, co se pak v skutku událo. Totiž smíření světa na základě jiném, než na nejvyšší pravdě. Bylo záměrem Božím i jeho zástupců, aby lidé byli spojeni v Ježíši Kristu. Ale úhelní kámen byl opět odhozen a místo toho zmatku, který prorokovali bohabojní, stávala se skutkem svorná jednota, jaké v dějinách nebývalo. Tato věc byla tím nebezpečnější, že v ní bylo tolik prvků nepochybného dobra. Válka byla patrně vymícena a nikoli působením křesťanství. Lidé poznali, že svornost je lepší než nesvornost a tomu se naučili mimo církev. V skutku přirozené ctnosti náhle bohatě vyklíčely a nad přirozenými bylo pohrdáno. Vlídnost nastoupila na místo lásky k bližnímu, uspokojenost na místo naděje, věda na místo víry. Percy se zarazil, uvědomil si, že se pustil nějak do kázání. Nuže, synu, pravil laskavý hlas, co více? Co více? Nuže, pokračoval Percy, taková hnutí rodí muže. A mužem toho hnutí byl Julian Felsenburg. Ten vykonal dílo, které nemají nic společného s Bohem, zdálo se zázračné. Strhl hráz, která dělila východ od západu, sám pocházeje z kontinentu, který jediný mohl plodit takové schopnosti. Pouhou silou své osobnosti přemohl ty dva nejmocnější tyrany života. náboženský fanatismus a vládu stran. Jeho dojem na necitné Angličany byl také zázrakem. Ale i ve Francii, Německo a Španělsko rozdmychal. Tu Percy popsal několik drobných výjevů, jejichž byl svědkem. Dokládaje, že bylo, jako by se zjevil nějaký bůh. A vyprávěl, jak toho muže nazývali střízlivé noviny. Říkali mu syn člověka, protože byl takovým ryzím kosmopolitou. Spasitel světa, protože přemohl válku a sám zůstal živ. A dokonce, tu se chvěl Persiův hlas, dokonce vtělený bůh, protože byl dokonalým představitelem božského lidstva. Klidný kněžský obličej papežův však ani na chvíli neprozrazoval pohnutí, a tedy mluvil dále. Přijde prý pronásledování. Už došlo na nějaké to vzbouření. Ale pronásledování netřeba se obávati. Bez pochyby budou proto lidé odpadávati, jak to bývalo vždy. Ale třeba bylo by želeti odpadlíků, věci samé by bylo to jen na prospěch. Věrní budou povzbuzeni a málo stateční vymíceni. Kdysi v mládí křesťanství učinil ďábel útok na stránku tělesnou bičíky, ohněm a dravci. V století 16. byl veden útok na stránku rozumovou. Ve století 20. na základy mravního a duševního života. A nyní jakoby útočil všemi třemi směry současně. Nejvíce třeba se obávat je skutečného účinku humanismu. Přichází ti jako království boží, se silou. Drtí svět myšlenek a romantiku. Spíše na se vzal vzezření pravdy, než by ji tvrdil. Dusí poduškami, místo aby podráždil ocelem a spornými otázkami. Jakoby se vedrával předmětně do duševního světa. Osoby, které jej hnedle ani neznají jménem, vyznávají jeho nauku. Kněží přijímají ho jako velebnou svátost. Tu jmenoval nedávno odpadnuvší. Děti ho vsají jako samokřesťanství. Duše od přírody křesťanská, jako by se stávala duší od přírody nevěřící. Pro následování, volal kněz, je třeba vítati jako spasení. Třeba o ně se modliti a chopiti se ho. Avšak obává se, že rozhodující činitelé jsou tuze chytří a vědí, co je jedem a co kazijedem. Arciže může dojít na jednotlivé případy mučednictví a zajisté jich bude mnoho. Avšak na takové dojde proti vůli světské vlády a nikoli s jejím souhlasem. Posléze očekává, že humanismus oděje se obřadným rouchem kostelním a bude obětovati. A jakmile tak učiní, bude veta po církvi, leda by Bůh zakročil. Percy všecek se třesa, nahnul se dozadu. Nuže, synu, co myslíš? Co by se mělo činit? Percy vzepěl ruce. Svatý otče, dnešní modlitba a růženec v řadě prvé a poslední. Svět popírá jejich moc. Na jejich moc tedy, ať křesťané kladou všechnu váhu. Vše v Ježíši Kristu. Jen a jen v Ježíši Kristu. Nic jiného již neprospěje. On musí činit vše, neboť my nemůžeme činit ničeho. Bílá hlava se nahnula, pak se opět vzpřímila. Ano, synu, ale pokud Ježíši Kristu se zlíbí užívat i nás, nechceme užíváni. On jest jak prorokem a králem, tak také knězem. Tedy i my musíme být jak prorokem a králem, tak i knězem. Jak soudíš po stránce proroctví a důstojenství králova? Hlas papežů prochvěl Persim jako zvuk polnice. Nuže, svatosti, abychom byli proroky, kázejme lásku k bližnímu. Abychom dokázali své důstojenství královské, panujme na křížích. Musíme milovati a trpěti. Zavzlikal. Vaše svatost kázala lásku k bližnímu na pořád. Nechť se láska k bližnímu projeví dobrými skutky. Buďme co dokonání dobrých skutků prvními, buďme poctivými v obchodu, cudnými v rodinném životě, spravedlivými ve vládě. A co do utrpení? O svatosti. Jeho starý záměr se mu zjevil přesvědčivý a neodbitný. Nuže, synu, mluv jen přímo. Svatosti. Ta věc je stará. Stará jako Řím. Každý blouznivec po ní toužil. Nový řád, svatosti. Nový řád, koktal. Bílá ruka upustila těžítko. Papež se nahnul a upřeně hleděl na kněze.
Nuže, můj synu. Percy se vrhl na kolena. Nový řád. Nový řád svatosti. Bez roucha a neb jakýchkoliv jiných odznaků. Jen vaší svatosti podrobený. Svobodnější než jezuité. Chudší než františkáni. Přísnější než kartuziáni. Muži a ženy stejně. Ty tři sliby s úmyslem mučednictví. Panteon budiš jejich kostelem. Biskupové, ať jsou zodpovědní za to, aby se jim dostávalo na živobytí. V každé zemi, ať má po zástupci. Svatosti, vím, že jsem blázen, ale nemohu za to, že mi ta myšlenka stále nechce zmysly. A Kristus, Kristus ukřižovaný, buď jejich ochráncem. Papež náhle vstal, tak prudce, že i kardinál Martin vyskočil, ustrašen domněnkou, že ten mladý kněz zašel tuze daleko. Tu se papež opět posadil a natáhl ruku.
Bůh tě požehnej, můj synu. Můžeš nyní jíti. Vaše eminence, vy ještě chvilku zůstaňte.
Když se kardinál večer opět sešel s Percym, blahopřál mu k tomu, jak se vůči papeži zachoval. Jinak však málo mluvil. Kněz tedy asi učinil dobrý dojem tou naprostou přímostí. Kardinál ho pak zasvětil do jeho povinností. Percymu byly vykázány dvě komnaty. Mši sloužit měl pravidlem v modlitebně kardinálově. Pak v 9 hodin měl se dostavit, aby mu byly dány instrukce. V poledne měl obědvat ti s kardinálem, pak měl čas volný až do Ave Maria, pak opět do večeře měl být svému představenému k službám. Jeho přední povinností bylo, aby čítal všechnu anglickou korespondenci a podával o ní zprávy. Percymu byl tento klidný život milý a den ode dne prohloubil v něm pocit, že je doma. Měl nadbytek volného času, jehož užíval důsledně pro své osvěžení. Od 8 do 9 pravidelně chodíval po městě, procházeje se klidně ulicemi, s nečinnými smysly, nahlédaje do kostelů, pozoruje lid a pozvolna vnímaje podivnou prostotu života za starobylých podmínek. Někdy mu bylo, jako by snil o starém věku. Jindy mu bylo, jako by jiné skutečnosti nebylo, jako by němý napjatý svět moderní civilizace sám byl přeludem a prostá přirozenost dětství duše opět se navrátilo. Ani čtení anglické korespondence jim tuze nehnulo, neboť tok jeho myšlenek stával se opět čistý v tomto tichém starém městě. Percy čítal, pitval, rozbíral a konal vývody čím dál s větším klidem. Venkoncem mnoho novinek nebylo. Nastal takový oddech po bouři. Felsenburg, potud byl v soukromí, odmítl také nabídky Francie a Itálie, jako odmítl nabídku, kterou mu učinila Anglie. A ač zprávy nijak nebyly určité, zdálo se, že nechce se zatím nějakým úřadem vázati. Zatím s němi evropské zahájily čilé přípravy na revizi zákoníků. Proslýchalo se však, že do podzimních sezení nebude nic rozhodného učiněno. Život v Římě byl velice podivný. Město se stalo netoliko střediskem víry, nýbrž v jistý smysl také jejím mikrokosmem. Řím byl rozdělen na čtvero velkých čtvrtí: anglosaskou, románskou, germánskou a východní, krom Trastevere, která byla téměř všechna zabrána papežskými úřady, semináři a školami. Anglosasové měli čtvrt jihozápadní, která už byla domy zastavěna a do níž příslušeli Aventín, Celius a Testáčio. Příslušníci románské národnosti obývali Starý Řím mezi Korzem a řekou, germánské severovýchodní čtvrt na jihu, ohraničenou třídou svatého Vavřince, a středem čtvrti východních národností byl Laterán. Pro tento způsob rozdělení nebyli si praví Římané ani vědomi, že se do města vetřeli cizinci. Měli množství svých kostelů, mohli se radovat ze svých úzkých uliček a konati své trhy. A tam Percy obyčejně chodíval, kochaje se rozpomínkami na starý věk. Ale i druhé čtvrti byly dosti neobyčejné. Podivnou podívanou skýtala pokolení gotických kostelů, v nichž sloužili kněží Severané, vyrostlých, jakoby se to samo sebou rozumělo, v anglosaských a germánských čtvrtích. Jejich široké šedé ulice, pěkná dlažba a vážné domy dokazovaly, jak málo se potud přizpůsobili požadavkům života na jihu. Východní národové podobali se románským. Jejich ulice byly také tak úzké a šeré, zápachu také tak násilného, jejich kostely také tak špinavé a domácí a barvy dokonce ještě zářivější. Ten zmatek za hradbami městskými nelze popsati. A pokud město představovalo vyřezávanou miniaturu světa, tedy předměstí představovala tentýž model, avšak rozlámaný na tisíc kousků a na zdařbůch z měchu vysypaných. Pokud kam oko dozíralo ze střechy Vatikánu, rozkládalo se nekonečné moře střech, z nichž vyčnívaly zde a onde štíhlé a neštíhlé věže, báně a vysoké dýmníky, pod nimiž byly lidské bytosti kdekterého plemene pod sluncem. Tam byly ony veliké továrny, obrovské stavby nového světa, stanice, školy, úřady, všechny pod vládou světskou, ale obklopeny 6 miliony duší žijících tam z lásky k svému náboženství. Byli to takoví lidé, kteří si zoufali nad moderním životem, lidé vysílení převraty a zápasy, utíkavší se z nové soustavy do církve, jimž se však nedostalo dovolení, aby žili ve městě samém. Den co den, každým směrem vyrůstaly nové domy. Obrovským kružítkem rozpětí 5 mil, jedním ramenem zasazeným v Římě, byl bys neopsal ani obvod nejhustěji obydlených předměstí. Zatím se ještě rozprostíraly domy do nedozírných dálek. Ale význam toho všeho, co viděl, uvědomil si Percy teprve na sklonku srpna v den papežových jmenin. Za chládku časného jitra ubíral se se svým nadřízeným, jemuž měl sloužit jako kaplan, širokými chodbami Vatikánu k dvoraně, kde papež a kardinálové se měli shromáždit. Vyhlédl oknem na piacu. Lidí možná-li ještě přibylo za tu hodinu, co je neviděl. Rozsáhlé oblé náměstí bylo co nejhustěji posázeno hlavami, jimiž šla široká ulice udržena papežovým vojskem pro povozy a tím širokým pruhem, bílým ranním světlem zalitým, táhla se obrovská vozidla, samý třpit a lesk, samé zlacení, pestré barvy a žlutavý svit, občas zazněl tlumený jásot a všude se rozléhal rachot kol jako zvuk přílivu mořského na obláskovitý břeh. Když stáli v čekárně tísněni zepředu a zezadu hromadou šarlatu a běloby, vyhlédl opět a tu si uvědomil hlubší význam toho, co viděl. Byla tam shromážděna královská důstojnost starého světa. Schody baziliky byly obklopeny velikým vějířem kočárů, z nichž každý byl tažen 8 koňmi. Bylo vidět bílá spřežení Francie a Španělska, černá Německa, Itálie a Ruska a běložluté koně krále anglického. Tyto tvořily střed. Pak přišly drobnější mocnosti, Řecko, Norsko, Švédsko, Rumunsko a státy balkánské. Jedině Turka tam nebylo. Bylo zříti na některých kočárech orly, lvy, levharty, střežící královské koruny na jejich krytech. Podél širokého šarlatového koberce, splývajícího náschodím, stálo vojsko. Percy opřel se o okenici a přemítal. Co zbylo z důstojnosti královské, bylo tam. Spatřil paláce královských rodů, tu onde v různých čtvrtích, na střechách vlály prapory a na schodech lenošili sluhové v šarlatových livrejích. Tucetkrát smekal, když nějaké ty landaváky na korze rachotily mimo, uviděl dokonce francouzské lilie a anglické levharty společně projížděti ve vážné nádheře. Za posledních 5 let každou chvíli četl v novinách, že královská rodina za královskou rodinou se vystěhovala do Říma, když papežovo uznání bylo uděleno. Minulý večer mu vyprávěl kardinál, že Vilém anglický s manželkou ráno přistáli v Ostii a počet mocností, že je dovršen. Avšak potud nikdy si neuvědomil úžasné, zdrcující skutečnosti, že králové světa shromážděni byli ve stínu stolice Petrovi. Ani děsivého nebezpečí, které tvořily prostřed demokratického světa. Ten svět, jak ho znal, smál se na oko pošetilosti a dětinství svržených a pohrdaných rodů, jak zoufale hráli tu komedii s právem z boží milosti. Avšak dobře věděl, že tentýž svět potud se nezbavil vší citlivosti a tak, kdyby se náhodou stala nedotklivou. Hromada čekajících řídla. Percy vyklouzl z výklenku a šel s proudem, jenž se zvolna pohyboval. Za půl hodiny kráčel s duchovními v papežově průvodu třpitivým soumrakem kaple velebné svátosti do lodi obrovského chrámu. Ale už než vešel do kaple, slyšel šumot hlasů a vřeskot polnic, jímž Pontifex Maximus byl vítán. Jak 100 kroků napřed se objevil, nesen na sedia gestatoria, s vějadly za sebou. Když o 5 minut později Percy sám ve svém 4 stupu vešel do chrámu a spatřil tu podívanou, která se mu tam skýtala, polekal se, neboť připomínala mu to, co viděl za letní noci v Londýně o 3 měsíce dříve. Daleko napřed pohybovala se nebesa, pod nimiž seděl pán světa. Jako záď starobylé lodi razící si cestu těmi vlnícími se hlavami a mezi ní a knězem, jako voda za tou lodí, brali se vlny nádherného průvodu. Apoštolští protonáři, generálové církevních řádů a ostatní, jejichž cesta zračila se bílou, zlatou, šarlatovou a stříbřitou pěnou mezi živými hrázemi po obou bocích. Nad hlavami visela skvělá klenba krovu a daleko vpřed tyčily se obrovské pilíře přístavu, božího oltáře, pod nímž hořelo 7 žlutých hvězd, které byly přístavními světly bohabojnosti. Podívaná byla úžasná, ale její ohromnost tak pomátla, že pozorovatele dojala, toliko vědomím jeho osobní nepatrnosti. Uzavřený vzduch ohromného prostoru, obrovské sochy, všeru se ztrácející krovy, nevystižná bouře zvuků, šustotu kroků, mumlání 10 000 hlasů, hlahol varhan jako bzukot komárů, tenká nebeská hudba, jemná významná vůně kadidla, lidi a rozšlapaných listů vavřínových a myrtových a nadevším neklidné ovzduší lidských hnutí, v němž se chvěly nadpřirozené touhy, když naděje světa, náměstek Boha krále, tudy se ubíral, aby se postavil mezi Boha a lidstvo. To vše působilo na kněze tak, jako lektvar, který současně konejší a povzbuzuje, který oslepuje, činí vidomým, který ohlušuje, otvírá hluché uši, který povznášeje, vrhá do neznámých propastí vědomí. Tam tedy byla druhá, určitě vyjádřená odpověď na záhadu života. Před ním leželo obojí město, o němž píše svatý Augustín. Mohl se tedy rozhodnouti pro to či ono. Jedním byl svět, který sám byl svým původcem, sám sebe upravil a sám sobě stačil, tlumočen muži jako Marxem a Ervém, socialisty, materialisty a nakonec hedonisty, vyvrcholiv posléze ve Felsenburgovi. Druhý projevoval se podívanou před ním se rozprostírající. Zvěstuje stvořitele a stvořené. Božský záměr, vykoupení a svět nadmyslný a věčný, z něhož všecko povstalo a k němuž všecko spěje. Jeden z těch dvou, Jana a Juliana, byl náměstkem božím a druhý jeho napodobitelem. A Percyho srdce, znova násilím se utvrdivši, rozhodlo se. Avšak vrchol nebyl potud dosažen. Když Percy posléze cestou k vyvýšenému místu za trůnem papežovým vyšel z lodi pod báň, poznal zase novou stránku. Při oltáři byla vyklizena veliká prostora, která šla, pokud viděl aspoň na jeho straně, až po místo, které značilo vchod do příční lodi. Tam byla příční loď přepažena zábradlími, prodloužejícími linie hlavní lodi. Za touto červenou látkou ověšenou přehradou bylo viděti stupňovité řady bledých nehybných tváří, ohraničené třpitem ocele. A nad nimi asi v třetině hloubky příční lodi vyrůstala těsná řada slavnostních baldachínů. Nebesa byla šarlatová jako ona kardinálů, ale na kolmých površích skvěly se obrovské erby, drženy heraldickými zvířaty a nad nimi třpitily se koruny. Pod každým baldachínem bylo po postavě anebo po dvou postavách. Nikdy jich nebylo více. Ve skvělé osamocenosti a mezerami mezi trůny, jako v mlhách, bylo zříti zase tváře lidí. Srdce mu zabušilo, když to spatřil. Rozhlížel se. Naproti v pravé příční lodi spatřil jako v zrcadle kopii toho, co viděl v lodi levé. Tam tedy seděli osamotnělí pozůstalí té podivné společnosti osob, které tak půl století vládly jako boží svědčtí náměstkové se svolením svých poddaních. Nyní je už uznával jen ten, jenž jim propůjčil svrchovanost. Byli hlavami bez trupů. Tito muži a ženy poznali posléze, že moc je dána z nebes a k vládě, že je neoprávnili jejich poddaní, nýbrž svrchovaný vládce. Byli pastýři beze stát, vůdci bez vojů. Žalostno to bylo. Hrozně žalostno. Přece však dodávali útěchy. Ten skutek víry byl tak vznešený. A Persiovo srdce bylo rychleji, když jej poznal. Tihle muži a ženy, lidé jako on, nestyděli se odvolávati se od lidí k Bohu, vzíti na se odznaky, které svět považoval za hračky, které jim však byly odznaky nadpřirozeného plnomocenství. Nezrcadlil se tu, tázal se sám sebe, nějaký vzdálený stín toho, který jel na oslátku za posměchu velmožů a já jsou tu dětí? Ještě více jej rozehřálo, když mše postupovala a viděl panovníky an sestupují, aby konali své funkce při oltáři a obcházejí mezi oltářem a trůnem. Tam chodily ty statečné mlčenlivé postavy prostovlasy. Anglický král, opět fidei defensor, obránce víry, nesl vlečku místo starého krále španělského, který s císařem rakouským ze všech panovníků evropských jediní zachovali nepřetržitost víry. Stařec byl sehnut nad svým klekátkem, mumlaje a plakaje, někdy až nahlas samou láskou a oddaností, když jako Simeon viděl své spasení. Rakouský císař dvakrát přisluhoval při lavabo. Německý panovník, který ztratil trůn a všecko výjima život, když před 4 roky přestoupil na víru, vykonával nový výsadní úřad, pokládaje a odnášeje podušku, na kterou klekal jeho pán před pánem obou. A tak postupně se nádherné drama odehrávalo. Mumlání zástupu ztrácelo se v bezzvučí, které bylo jedinou modlitbou beze slov, když bílý kotouček se vznášel v bílých rukou a andělská hudba hlaholila pod klenbou. Neboť tam byla jediná naděje těch tisíců, taková mocná a taková malá, jako kdysi v jeslích. Nikdo jiný pro ně nebojoval, než jen Bůh. Když krev mužů a slzy žen nebyly 100, aby pohnuli soudce a pozorovatele všeho z jeho mlčení, věru tedy aspoň nekrvavá smrt jeho jediného syna, která kdysi na Kalvárii zatemnila nebe a otřásla zemí, líčena s takovou truchlivou nádherou na tomto ostrově víry, prostřed moře posměchu a nenávisti, ta aspoň jim pohne. Jak by nepohnula. Percy právě se posadil, umdlen dlouhými obřady, když dveře se prudce otevřely a kardinál potud ve slavnostním rouše chvatně vešel, zavřel za sebou. Pátere Franklinne, pravil cizím udýchaným hlasem, nesu vám zprávu nejhorší. Felsenburg je ustanoven prezidentem Evropy.